Akulanto esingayiphawula ngodaba lolu oluphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba uMdzuri ngoba akukho esikwaziyo ngesiqiniseko njengoba kuludaba olusaphenywa ngamapolisa engaketheswa icala ubaba uMdzuri. Ngakho ayikho nje into esingayikhuluma ngoba sifuna ukuphambanisa amalungelo alabo abafelweyo ngengxoxo esingayenza kumbe siphambanise amalungelo akhe ubaba uMdzuri ngengxoxo esingayenza. Kodwa nje into esingayitsho ukuthi hayi silusizi lathi njengebandla kumuli yona leyo ebhujelweyo siyakwazi ukuthi kubuhlungu ukulahlekelwa esingakutsho nje ukuthi silusizi kodwa ukuthi sisusa sakhona kuyini ngumbani okumele adlule icala lokho sikutshela emapholiseni.